Já jsem Petr Bednár, architekt a urbanista v kanceláři Jakub Cikler architekti.
Ahoj Petře, pojďme se na to rovnou vrhnout. My jsme tady se sešli, aby jsme se bavili o městské mobilitě a nejenom o ní, o urbanismu a plánování měst obecně. No a já se hned chci podívat na tu městskou mobilitu v číslech. Tak dokázal bys říct nějaký čísla, jaký podíl celkové dopravy se děje ve městech, například v porovnání s tím, kolik se děje mimo města?
To nevím a ani se vlastně nejsem úplně jistý, jestli tohleto někdo má, ale je to možný. Já myslím, že hrozný problém ohledně dopravních debat u nás je, že na spoustu i poměrně základních věcí nejsou čísla anebo nejsou úplně jednoduše dohledatelný. To, co se dohledat dá, aspoň jako pro Prahu a větší města obecně, je nějaký modal split nebo rozdělení dopravy podle různých prostředků. Ty pro Prahu vydává TSK, tu ta znám nejlíp, protože tam se ta pohybuje nejčastěji. A tam jsou dvě čísla. Jedno je to aktuální, který se používá, který říká, že zhruba 25% cest v Praze je vykonáno auty, 50% veřejnou dopravou a všechno ostatní pěšky a nějaký 1-2% jsou kola. A zároveň s těmahle modal splitama, na to se váže další problém, a sice použitá metodika, že třeba pro toto srovnání tam chybí zásadní část, a sice, že se do toho, že v tom není započítaná doprava těch lidí, kteří do Prahy přijíždějí za nejrůznějšími účely, kteří samozřejmě přijíždějí většinou v autech. Myslím, že ten podíl je naopak, že 25% návštěvníků přijde nějakou jinou formou. To znamená, že vlastně dohromady ten model split by vypadal trochu jinak pro celou Prahu. Zároveň, když se pak chceme srovnat český města se zahraničními městy, tak ty model splity se počítají vždycky úplně jinak. A zároveň někdy bych řekl, že ta metodika je trochu podivná. Například je srovnávací studie od Deloitte, která říká, že třeba v Kodani je jenom 6% podíl pěší dopravy. Jako myslím si, že to je asi způsobený tím, že nepočítají, nebo vlastně nevím, čím je to způsobený, ale přijde mi to jako velmi podezřelý číslo. A vlastně záleží na tom, jak se to počítá. Jestli to počítat vůbec, nebo jestli to počítat jako tak, že vlastně trochu pěšky jde každej, i když jde zrovna do zaparkovaného auta. Takže jako jak to počítat, taky tyhle ty modal splity jsou asi nevždy, ale určitě většinou reportovaný jako těma uživatelema, kteří si jako dělají nějaký deník, a já si teda nejsem úplně jistý, jestli bych byl jako schopný si ho vést tak, aby byl jako skutečně vypovídající a přesný. Takže jako nějaký přehledy máme, víme samozřejmě, jaký je celkový počet cestujících v různých typech hromadné dopravy, jsou nějaký sčítače a tak dále, takže jako máme nějaký obrázek. Každopádně pro státy nebo v Evropské unii veškerý podíl dopravy pro tu celou zemi platí většinou, že okolo 80% vší dopravy je v autech a všechno ostatní. Zatímco ta ve městech je to naopak. To znamená, že čím víc město, tím míň aut a naopak.
To tak vůbec nevypadá na těch ulicích, že?
To je pak druhý problém, samozřejmě.
Já mám chuť možná ještě trošičku jako odzoomovat od těch čísel nebo jako počtů. A jakože začínáme se pomalu bavit o městské mobilitě, tak jestli bys mohl vlastně říct, o čem se teda bavíme, jo? Jestli teda, ať si to tady tak jenom pro sebe možná zarámujeme, nebo případně, jestli jsou nějaké definice, jestli se bavíme prostě o jakýmkoliv přesunu jako v katastrálním území nějakého velkého města, jo? Asi se nebavíme ve městech o 10 000 obyvatelích, ale spíš fakt o městech jako Praha, Brno, Ostrava, tady ty velký, český a větší. A možná tím pádem i jako že jestli se budeme bavit jenom o osobní dopravě, jako o přepravě lidí, nebo i třeba o jako zboží, nákladech a tak, případně jaký jsou specifika té dopravy ve městech oproti třeba dopravě jinde, jen tak jakože trošku tu krajinu, udělat takovou mapu té krajiny, o které si povídáme.
Myslím si, že by byla škoda z toho vynechat tu dopravu logistickou nebo zásobovací, protože to je extrémně důležitý a spousta lidí, kteří, když slyší termín mobilita, tak si pod tím představí, aha, vy mi seberete auto a nebo mi vnutíte elektroauto a to já nechci, protože vy jste komunisti. A jako, asi ještě k tomu jste špatní komunisti, protože chcete všude ty kamárny a zbrzlenárny pro psy, ale teď jako, kdo vám to bude zásobovat a kargokolo uveze jenom málo zmrzliny. A teď jako kargokolo vlastně uveze docela velký náklad, uveze kolem nějakých 300 kilo, typická dodávka uveze třeba 700, takže jako, ne, jako je to vlastně docela dobrý. A hlavně je to extrémně důležitý, protože města a vlastně pointa mobility nebo dopravy je, aby město nějak fungovalo a na to, aby fungovalo, nebo to, čím se město liší od všech ostatních typů nějaký urbanizace, že je v nich velká koncentrace nakupování a služeb. A teď jako spousta lidí se jako může říct, že jako jo, to je konzum a to je jako špatný a proč se bavíme o tomhletom, o těchhletěch jako nízkých věcech, protože to je ta základní věc, co vytváří město. Jako můžete mít bydlení a práci, ale to je nějaká sovětská výzkumná kolonie za plotem někde na Sibiři, nebo pracovní tábor. Můžete mít bydlení a nakupování, ale to je spíš jenom nějaký resort a můžete mít jenom práci a nakupování, ale to je asi jenom nákupák. To znamená, že vlastně jako, že to nakupování a společně s bydlením a prací, to je to, co vytvoří to město a bez toho to nemáte. A čím větší město, tím většinou má víc nabídky různých destinací, což jsou jako různé služby, nakupování a tak dále. Čím víc města, tím větší výběr máme. A jako to je zároveň jeden z důvodů té městské atraktivity. No samozřejmě tohle všechno vytváří nějaké požadavky na mobilitu, to znamená to, aby se lidi a věci připravili na ty místa, na které se chtějí dostat. A protože nikdy předem nevíme, kdo se kam potřebuje dostat a ten jako možný počet celkových destinací je v podstatě nekonečný, tak jsou tady nějaký urbanistický postupy, který umí předvídat to, jaký typ prostředí bude vytvářet požadavky na mobilitu. A možná ještě jako úplně na úvod bych, nebo to už ne úplně na úvod, ale ještě bych k tomu dodal, že ty současné představy, nebo ne nutně ani představy, ale ty normy a regulace a zákony, které ovlivňují výstavbu, tak počítají s tím, že do jakýkoliv budovy, kdekoliv na území České republiky musí přijet nějaký předpsaný počet aut, bez ohledu na to, jestli si to přeje ten investor nebo obyvatelé, nebo jestli se to vůbec do toho okolí hodí, nebo jestli to vůbec dává smysl, prostě musí to tak být. A zároveň ale to nevynucuje nebo nevyžaduje podobným smyslem žádný další dopravní typy. To jako musí to mít dveře pro jako vstup lidí samozřejmě, ale jako nikdo po vás nebude chtít, aby někam přijel autobus nebo tramvaj, ale musí za váma přijet auto, to znamená vlastně mobilita v aktuálním nastavení u nás, ale samozřejmě ve spoustě dalších zemí světa, je vychýlená ve prospěch automobilové dopravy, což je zní logicky z mnoha různých důvodů a auta mají spoustu výhod, který jako myslím, že není potřeba zmiňovat, ale zase auta mají spoustu nevýhod a jedna z nich je, že jsou v opozici vůči nakupování a službám a pohybu lidí ve městech, protože mají mnohem jiné prostorové nároky ve srovnání se všemi ostatními typy dopravy a i s tím, jak se vlastně lidi pohybují nejenom po městech. Auta zabírají příliš prostoru a spousta těch dopravních problémů, který dnes ve městech máme, vychází tady z tohoto, tady z této nerovnováhy.
Jo, že auta zabírají hodně prostoru a zároveň jim je dává na přednost vlastně.
Ano, a zároveň to není možnost volby. Prostě musíte postavit specifický typ parkovacích míst pro úplně jakýkoliv typ objektů, včetně hospod, kostelů, hřbitovů a tak dále. To se v podstatě nedá obejít.
To jsem vůbec nevěděl, že vlastně si nemůžu postavit, nevím, hospodu na kopci s tím, že bude prostě přístupná pěšky a jako stačí, že to vlastně nejde.
Teď, jak jsi popsal tu komplexní krajinu městské mobility, tak já mám vlastně jenom chuť se zeptat, a co je vlastně ten tvůj výsek? Co z městské mobility je vlastně tvoje doména? Čemu se věnuješ? A nebo čemu se tam věnuješ rád?
Já se tomu věnu, mám svoje oblíbené typy přepravy pro svoje osobní účely a samozřejmě jako mnohem radši budu vymýšlet nějakou ulici nebo čtvrť, ve který jezdí třeba tramvaj, ale mě doprava fascinuje jako celek a mám ji velmi rád jako celek a vlastně možná trávím nejvíc času právě jako koukáním se na tu automobilovou dopravu, protože to je prostě to, o čem jako většina těch debat je. A jako i kdyby jako zatím nebyl jako nějaký jako i kdyby to bylo oproštěný od jakýchkoliv dalších věcí, prostě je to největší podíl přepravy, co u nás je, nejenom u nás, tak proto je důležitý o tom vědět co nejvíc, myslím.
Mohli bychom si udělat vlastně přehled teda, jaký jsou teda současné módy dopravy ve městech, jo? Jakože, nebo jaký technologie se teda k tomu dneska můžou využívat. Tak bavíme se o autech, bavili jsme se o tom, že asi můžeme chodit pěšky a o tom, že můžeme jezdit na kole. Když se řeší, ať už třeba nějaký jako urbanistický návrh, nějaký nový čtvrtí, nebo vůbec jako předmýšlí nad mobilitou, s jakýma dalšíma jako způsobama dopravy se vlastně počítá?
Se žádnýma. Možná takhle, Česká republika má jako skutečně jako jedno, jako možná ne úplně prvenství, ale jako patříme rozhodně na přední příčky v hromadné dopravě. Jako kvalita, cena, frekvence, jako je velmi málo zemí, které mají podobnou kvalitu, jako je u nás. Zároveň většina téhletý kvality byla postavená někdy v minulosti a to například konkrétně ohledně tramvají, prostě všechny ty skutečně kvalitní tramvajové tratě vznikly v podstatě před 100 lety. A je vlastně hrozná škoda, že tramvaj, pražská tramvaj má na některých místech má vyšší kapacitu než metro v jiných západních metropolích, ale s tím, že stojí desetinu ceny. Je to jako systém, na který se jako jezdí dívat spoustu dalších urbanistů, je to prostě jako dost unikátní věc, i když to jako možná tak nevypadá, prostě obyčejná tramvaj je často nadspaná, často nepříjemná a tak dále, ale je to jako světový unikát. To skutečně nemá jen tak nikdo. Na druhou stranu takovou tramvajovou trať, jako je v historickém centru Prahy nebo Brna, už dnes není možný postavit skoro nikde. To znamená, že by byla jako nějaká třeba 24-metrová ulice, ve kterým jede tramvaj a jeden z automobilových pruhů je sdílený na těch kolejích, tak to já si myslím, že možná ani jako za desítky let žádná takováhle nová trať nevznikla. Jako možná v rámci nějaký rekonstrukce, jako určitě, ale myslím, že na novo ne. Teď, když se staví nová tramvajová trať, je to jako nějaký separátní těleso uprostřed silnice, ale pak jako po jedné druhé straně máme jako minimálně dva pruhy plus parkování pro auta. To znamená, je to prostor, kde naprostou většinu plochy z té celkové šířky zabírají auta a je tam jako nějaký komponent tramvaje, ale je to rozhodně něco jiného, než jako nějaká ulice kolem nás, kolem toto studia například. A já mám jako hrozně rád Brno. Zároveň Brno má, myslím, tři nejhorší tramvajové tratě nový, který jsem kdy viděl. Je to jako úplně, já se teď jako budu snažit nerozčílit. Je to ta ulice Plotní, co se jmenuje, ano, tak to s těma protihlukovýma zábranama. Ta vypadá jako, myslím, že dostatečně šíleně na to, aby vzniklo hned několik videí od architektů a nearchitektů o tom, jak je to hrozný, ale myslím, že ještě dvě horší jsou ty v tunelech. Jedna ta tramvaj v tunelu už je postavená, co vede na kampus, a pak ta druhá povede tunelem ke Kamechům, na západ, jako na úplně jaký, protože se povedl tak krásně jeden tunel, tak se udělá druhý tunel. Ten tunel, ten už otevřený, stál miliardu a půl stojí kilometr metra, takže tady udělali kilometr tramvaje v ceně metra. Teď jako samozřejmě jako někde je nutný udělat tunel pro tramvaje, když jako tramvaj musí projet pod řekou nebo je v cestě asi nějak jako pohoří, jako umím si představit, že jsou dobrý důvody, proč postavit tunel pro tramvaj, ale rozhodně to není v Brně, tam, kam jede ta tramvaj teď. Jako tam ta správná věc, nebo správné uložení tramvaje je to na ulici, která je po obou stranách obestavěná budovami, kde dole jsou ideálně obchody, nad tím kanceláře a nad tím byty nebo další. Prostě je vlastně úplně jedno, co tam je. Ideálně, ať to vypadá takhle, ale je mi vlastně jedno, co to je, protože tramvaj je od toho, aby vytvářela takovou tu okamžitou obslužnost. To znamená, vy nejedete většinou na nějakou velmi velkou vzdálenost, jako tramvají se jede maximálně zhruba hodina, ale jako spíš mnohem míň. Jedete nějakou kratší vzdálenost a důležitá pointa tramvají je, že ta ulice, že vlastně tramvaj funguje jako takový ten rychlostní eskalátor na letištích podél ulicí. Že
jako, běžky a popovezu se vlastně.
Přesně tak. A zároveň jako tramvaj žije z toho, že se koukáte z okna, vidíte výlohy, vidíte obchody, vidíte lidi, vidíte věci a možná si něco časem koupíte. Ale to je hrozně důležitá věc, protože dnes je tramvaj a vlastně kolejová doprava všeobecně braná jako nějaká, jako nějaký symbol jako nordického sociálního státu, ale při svém vzniku kolejová doprava byl symbol toho nejdravějšího kapitalismu, jaký byl. Že vlastně všechny první vlakové a tramvajové společnosti byly soukromé, to znamená vznikaly za účelem budoucího zisku. A ten zisk nebyl jenom z těch jízdenek, ty většinou byl jako plus minus nějaký vybalancovaný nebo konce ztrátovej, ale tramvaje financovaly nový rozvoj území na nějakých městských periferiích, kde teprve nějaká zástavba vznikla. To má spousta té velmi oblíbené historické zástavby v českých městech, ta prvorepubliková zástavba, vlastně jako i pár dekád předtím, ta vznikla díky tramvajím. Někdo někam, často soukromník, poslal tramvaj a všichni se na tom namastili kapsy, často za podmínek, kde by dneska všichni šli asi do vězení, nebo jako by to byl jako poměrně skandál. A díky tomu ta veřejná doprava fungovala. A teď jako takhle nefunguje, protože teď jako zase z mnoha dobrých důvodů, jako samozřejmě jako veřejná správa hromadné dopravy je úplně v pořádku a správná, ale má trochu jiný, nebo minimálně u nás má najednou jako trochu jiný cíle, že vlastně vůbec neřeší, jestli náhodou, když někam přijede, jestli tam budou obchody, nebo jestli tam jako něco vznikne v budoucnu. Že vlastně jako úplně se odpojilo od plánování hromadné dopravy to, co vlastně vytváří budoucí pasažéry a vlastně tu dopravu zpětně zaplatí. Jako samozřejmě dá se to dotovat z jiných zdrojů, z daní a tak dále, to je jako všechno legitimní, ale jako ten skutečně nejlepší způsob je brát to jako pozemkovou spekulaci, což zase jako zní špatně. Na druhou stranu pozemková spekulace nám dala jako centrum Brna, centrum Vídně, centrum Helsinek, jako všechny ty hezký věci, kde se jako díváme na jako vystajlovaný cyklisty a cinkající tramvaje. Tohle to vzniklo jako naprosto jako chladnokrevnou pozemkovou spekulací a za účelem zisku. Já si myslím, že to je za mě v pořádku, pokud mi tohle to dá tramvaj, a je vlastně škoda, že tohle to nevzniká. A teď jako je mi vlastně jedno, jestli jako tam skutečně bude nebo nebude kupování, ale pak mi není jedno, že vznikne tramvajový tunel za 1,5 miliardy, který, a jako kdyby to jelo nějakou jako hrozně citlivou krajinou, ale to jede mezi nějakými jako dvěmi segmenty sídliště a dokonce na povrchu nad tím tunelem, tam je myslím, že nějaký 100-metrovej, 200-metrovej pruh zeleně mezi těmi jako krajními paneláky, kde by měla ta tramvaj jít na tom povrchu. Jako prostě ta ulice by měla být tady na povrchu a kolem obestavě, a jo, protože jako samozřejmě lidé si asi stěžovali z okolí, že bude tramvaj hlučná. Tramvaj skutečně trochu hlučná je a nejlepší na odhlučení tramvaje je obestavět ty koleje nějakými budovami a udělat nějakou ulici, protože spoustu lidí si pak jako dobrovolně vybere tady tuto hlučnost, protože to má blízko na zastávku a má blízko spoustu obchodů a vlastně vyměňuje trochu nekomfortu z hluku za mnohem lepší mobilitu. A je vlastně hrozná škoda, že tohleto u nás nevzniká a radši už do toho nebudu mluvit dál, protože se rozčílím.
Ale pojďme se trochu podívat na tu městskou mobilitu a udržitelnost.
Můžeme ještě předtím, já bych ještě chvilku chtěl zůstat u toho, jak to je teď a vlastně jakou dynamiku má současná mobilita ve městech? A teď trochu bych se chtěl pobavit o těch jako rytmech, o tom, že se říká, že je nějaká dopravní špička. Jo? Ty jsi říkal, hele, vlastně něco je jako podíl aut jako v Praze a něco je ale podíl aut, když všech těch lidí, co do té Prahy přijedou a pak zase odjedou. A říkám si, že když se budeme bavit o tom, jako jak dimenzovat nějakou udržitelnou mobilitu, tak musíme počítat i s tím, že ta doprava v městech má nějaké jako nároky a ty nároky jsou dynamický, že jo, není to prostě 500 aut, ale je to prostě 20 000 aut ráno v 8 a pak 20 000 aut odpoledne ve 4 a mezi tím 100 aut. Jo, víš to, jako přešlu. Tak jestli bys mohl pohovořit chvilku o tom, vlastně v jakým jako dopravním rytmu to město dýchá a tím pádem s čím musíme počítat, když nad tím přemýšlíme. Možná různý části města, možná se to ještě nějak víc podrobně rozdělit.
Jo, no jakýmkoliv vlastně doprovodným znakem jakýhokoliv úspěšného města jsou dopravní zácpy. To je jako něco, co není to novinka, nedá se to vyřešit, nebo jako dá se to vyřešit tím, že v tom městě bude katastrofický úbytek lidí, zboží a jakože tenhle úbytek nastane v momentě, jako kdy přijde nějaká katastrofa nebo jako nějaká nehoda a tak dále, to je jako asi lepší se nepřát.
Covid třeba.
Covid, přesně tak. No a nebo jako města v Severní Koreji, tak tam jako skutečně není zácpa, protože jako všichni musí jako asi řešit něco jiného. To znamená, jako v každém městě je zácpa. První zmínky o zácpách jsou z úplně počátku plánování římských měst, kdy jako samozřejmě povozy jedou městem, jsou hrozně hlasitý, tak jeden z prvních dopravních inženýrů Cezar zavedl v Římě nový systém, a sice, že povozy jsou hluční a vytváří chaos, takže budou jezdit jenom v noci. Což byl teda skvělý západ, protože jako samozřejmě jako v ulicích, které byly často jenom jako 3,5metrový a maximálně 8metrový v případě těch nejširších ulic a najednou tam není osvětlení a jedou tam poměrně velký povozy, tak to jako samozřejmě vytvářelo nejenom ta ještě horší zácpy než přes den, ale samozřejmě spoustu dalších problémů, a tak jako kvůli tomu ho nezabili, ale že to jako ukazuje to, že vlastně jako nějaký jako dopravní management vznikne v momentě, kdy se postaví první město a je potřeba tam přivízt nějaký zboží. Jako pěší doprava samozřejmě taky vytváří nějaký zácpy, jako může být někde dav, ten může být nepříjemný, nebo samozřejmě je nepříjemný, ale ten vzniká, jakože opravdu velký dav vznikne málo kdy, i během nějaký špičky. Jako je nějaká samozřejmě jako velmi nadspaná křižovatka, nevím, jako v Tokiu, nebo po sportovním zápase, nebo když skončí divadlo, samozřejmě jako je nějaká zácpa lidí, ale ta se hrozně rychle rozplyne zase, protože jeden člověk zabírá nějaký metr prostoru kolem sebe, takže jako i 100 000 lidí se dá naskládat na velmi malou plochu. Hmm. Ale kdyby těch 100 000 lidí chtělo jet někam auty, tak vznikne okamžitá zácpa, právě protože auto teda zabírá mnohem víc prostoru, i když stojí nebo je zaparkované, tak zabírá zhruba 12,5 metru na jedno parkovací stání. A v momentě, kdy se rozjede, i když jede 30, zabírá nějakých 60 metrů plochy, 50, už je to přes 100 metrů plochy. V autobuse zabírá člověk nějaký metr, 3 metry při jezdícím autobuse. To znamená, že jako tohle jako je ten problém, který je vlastně neřešitelný, protože řešit se to dá jenom historicky se to řešilo probouráním města tak, aby nové formy dopravy mohly tím městem projíždět. A teď to, jako ta destrukce je možná nejviditelnější nebo nejlíp zdokumentovaná v případě aut, ale jakákoliv nová forma dopravy vždycky způsobila nějakou destrukci, která asi nebyla úplně ideální. Jako první vlaky v evropských městech, taky se musel probourat spoustu čtvrtí. Ty vlaky navíc jako byly mnohem hlasitější, nebezpečnější a špinavější než dnes, takže jako ulice, přes kterou jede vlak, i když je jako na nějaký jako nadzvedlý platformě, tak to rozhodně nebyla jako nějaká ulice, ve které by kdokoliv chtěl bydlet. A koleje jsou samozřejmě velmi podobný typ bariéry, jako může být nějaká dálnice, i když jako jestli bych se měl vybrat teď, asi bych radši bydlel u kolejí než u dálnice. Takže jako doprava je věčný problém, nebo dopravní zácpy jsou věčný problém měst a nějaký technologický disrupce je ten druhý, a pak vždycky záleží na tom, jaká je reakce toho všeho, co se postaví, to má toho urbanismu, na ty všechny typy dopravy, z toho, jak umí skloubit ty nové s těmi starými a ideálně tak, aby pocit z těch zácp nebyl úplně enormní. Na druhou stranu s těma zácpama je taky důležitý říct jednu další věc, a sice, že pro všechny typy dopravy zácpa je velmi vzácná věc, jako samozřejmě vzniká v nějaký špičce, zase přeplněná tramvaj, přeplněný vlak a tak dále, to samozřejmě probíhá, je to velmi příjemný, ale jediný dopravní prostředek, který aktivně vytváří zácpy svým běžným provozem, je automobil. Jako vytváří ho tak, že prostě všichni víme, že ráno odpoledne špička, všichni víme, že doprava se výrazně zhorší, když bude pršet nebo nasněží a totálně skolabuje první den školy a všichni se tomu diví, když jako s tím bychom měli počítat. Prostě s tím se nedá dělat nic. Nebo co, jako něco se tím dělat dá. Dalo by se rozšířit všechny silnice, nebo to znamená rozšířit do šířky přidáním pruhů tak, aby to vyhovovalo té dopolední a odpolední špičce. Takže bychom třeba jako ze čtyřnásobili počet počet pruhů, to bychom mohli udělat. Na druhou stranu zbytek dne by tyto pruhy byly prázdné, to znamená, město by vlastně špatně využívalo finance. To znamená, trochu zácpy je vlastně, měl bychom pochválit město na to, že příliš neplýtvá na silnice.
Jestli můžu, já jsem na tohleto vlastně v zahraničí viděla zajímavé řešení. Byla jsem na návštěvě v Aucklandu, na Novém Zélandu a tam měli most, který měl 5 pruhů a vždycky ráno ty pruhy byly rozšířený směrem do města, bylo to 3 a 2. A vždycky odpoledne jela mašinka, která přehazovala ten betonový oddělovník, tak, aby byly 3 pruhy ven a 2 v tom obráceném směru. A vlastně jsem z toho byla hrozně překvapená, že takhle se to dá řešit. A to je jako jenom k té zácpě, ale ty jsi mluvil o zácpách, bavíme se o špičce, bavíme se o tom, že jsou nějaké věci, které s tím můžeme a nemůžeme dělat. A ještě jenom ta otázka byla k rytmům městské dopravy jako takové. Je ještě nějaký specifikum městské dopravy, který jsme nezmínili zatím?
Že je velmi neintuitivní, si myslím. To je asi to hlavní, že to typické řešení na to, jak ta konečně vyřešíme dopravu, je prosím vás, jako postavte nám ten správný počet parkovacích stání a pak už tady nebudou zácpy a bude plynulý provoz. Postavte ještě další okruh a pak už to bude plynulý a nebude tady provoz. A je hrozně těžký a komplikovaný vysvětlit, že tohle to neplatí, že je vlastně jedno, kolik se přidá celkový počet nových parkování, pokud všechny budou naceněný, tak jako teď to znamená, buď to úplně zadarmo, nebo hrozně levně, tak budou okamžitě plný. Prostě jako byl by vlastně nerozum nevyužívat to hrozně levné parkování, to znamená, když jenom zvyšíme nabídku, nesnížíme ten hlavní problém, který plyne z neefektivního podporování automobilové dopravy na úkor všeho ostatního a pak hlavně z toho navazující tu nejdůležitější část nějaké využití území, protože doprava nebo doprava ve městech je hlavně ilustrace toho, jak je něco zastavěné, jak kolik je tam věcí, kolik tam žije lidí a to vytváří různý dopravní nároky. To je pak zase spojený s nějakou hustotou osídlení. Sama o sobě nestačí nebo nevytváří nic kvalitního, ale většinou je potřebná nějaká kritická hustota na to, aby bylo někde možný poslat autobus nebo tramvaj nebo metro a zároveň, aby vzniklo kolem dostatek destinací na to, aby se ideálně co největšímu počtu lidí vyplatilo jít někam pěšky. Jsme u toho, jak se staví. To taky znamená, že doprava není neutrální. Jako doprava vždycky vytváří nějaký změny v území, které jsou v podstatě trvalý. Jako spousta měst u nás doteď je založená na tom, že tudy někdo jako dostatečně dlouho vezl nějaký pytle se solí, nebo jako nějaký dřevo, nebo něco a podle toho ty ulice stále jsou, nebo tady byl brod a tak dále. To má ty historické vedení dopravy zůstává promítnuto navždy a když se to postaví v formě dálnice nebo nějakého tunelu, tak je to jako asi totálně navždy. To je jako v podstatě nezbouratelný. Mm-hmm.
No tak jo, pojďme asi k té udržitelnosti, nebo teď jsme se hodně bavili. Ty už si to trochu teďka načínal v té poslední odpovědi a tak chci do toho jít jako víc explicitně. A to je, pojďme teda trochu snít o tom, jak by mohla vypadat ideální doprava ve městech a toto, vzhledem k tomu, že náš podcast se zabývá zejména jako udržitelností a změnama klimatu a tímhle, tak pro nás jsou jako problém z dopravy zejména emise, nebo to, proč se bavíme o dopravě, je potřebujeme snižovat emise z dopravy, protože zejména z té automobilové je to prostě třeba nějakých 15% emisí skleníkových plynů v Česku, což je vlastně hodně.
15% je to z celé dopravy, 10% je to jenom z té automobilové.
Díky za opravdu. No a já bych se vlastně chtěl, když zůstaneme chvilku u těch emisí, skleníkových plynů a případně jako dalších znečišťujících látek, který vlastně doprava produkuje ve městech, tak jestli bys mohl říct něco k tomu, jako jak vlastně doprava znečišťuje městská teďka, jaké její módy jako znečišťují nejvíc, jaký naopak míň, jo? Jaký to je problém pro životní prostředí a možná i kvalitu života tím pádem.
Jo. Co se týká emisí nebo podíl nebo nějakého příspěvku dopravy na klimatické změny, tak na to já nejsem expert, jsem samozřejmě jako velký fanoušek těchto informací a snažím se o tom zjistit co nejvíc, ale to je pro mě jako doplněk kritiky nějakého dopravního nastavení, který tady je. Já si myslím, že to nastavení je špatný, i kdyby bylo klimaticky neutrální. To znamená i méně znečišťující auta, jakože i kdyby všechna auta byla elektrická, tak se vlastně neřeší ten hlavní problém z mého pohledu, který je jako nadměrné zabírání krajiny, vylévání jako spoustu jako asfaltu a betonu pro komunikace, energetický výdaje, na stavbu všech těchto těch věcí, ale pak na větší energetický nároky na individuální domy, které jsou samozřejmě mnohem vyšší, než když lidi bydlí v menších bytech, které se izolují a stíní navzájem. To znamená, pro mě je vždycky jako hlavní to, jak se využije plocha, která samozřejmě není nekonečná a zabírání plochy má nějak svoje ekologické dopady a to, co řeším často ve své profesi, je voda. Že samozřejmě jako v Čechách je často sucho, střecha Evropy a tak dále. Víme, že všechna voda od nás odteče a žádná nepřiteče, to znamená, jsme závislí na tom, co se tady udržíme. A v urbanizovaném prostředí, nebo v přirozeném prostředí se zhruba polovina srážkových vod zasákne v místě svého dopadu, 10% odteče někam dál a 40% se nějak vypaří. V urbanizovaném prostředí, což znamená nad 50% plochy jsou nepropustné materiály, to má asfalt a budovy, tak tam už dochází k zásadní změně těch srážkových poměrů. Zasákne se jenom něco kolem 5 až 10% vody a přes polovinu této vody odteče někam jinam do nějakých kanálů, kde pokud naprší příliš najednou, tak ty kanály to zahltí nebo někde to vytvoří nějakou jako náhlou záplavu a tak dále. Zároveň čím víc, z tohoto dobu bychom si mohli říct, že město samotné je teda neekologický, protože samozřejmě jako ani v tom nejlepším městě se nedá zabránit tomu, že spousta vody odteče do kanálů nebo spousta vody prostě naprší jako na nějaký skutečně nepropustný povrchy. Na druhou stranu to zase říká, že když této asfaltované plochy máme co nejmín, to znamená máme ty urbanizovanou část co nejkompaktnější a zbytek nebo maximum té další možné plochy zůstane v plus minus přirozeném stavu, tak vlastně umíme využít všechny ty výhody měst, to znamená všechno to nakupování a opery a výzkum a tak dále, ale zároveň můžeme minimalizovat ty ekologické problémy tím, že se prostě nebudeme příliš roztahovat do krajiny. A to roztahování do krajiny zase je způsobeno převážně tím autocentrickým plánovacím modelem, který máme, protože z vyasfaltované silnice prvních 10 minut srážkových vod má vyšší index znečištění než čistý splašky. Tento údaj platí teda pro Arkansas, kde jsem se tomu věnoval, ale typu, že něco podobného platí u nás. Jako ta srážková voda z asfaltu jako v momentě, kdy odtéká do kanálu, tak je jako hazardní látka, se kterou se musí nějakým způsobem speciálně manipulovat.
A proč? Co to obsahuje za věci?
No, jsou tam jako různé jako zbytky olejů, paliv, zbytky z pneumatik, z brzd a všech těch jako dalších znečištění z automobilů, který ale popravdě jako nejsem si úplně jako nejsem úplně zběhlej v tom, co všechny jsou. Jako já třeba nevím, co jsou mikročástice. Jako přijde mi, že to je, jako věřím tomu, že to je problém, ale jako neumím to definovat. Na druhou stranu jako mi přijde důležitý, že třeba teď se často ukazují výzkumy, že přes polovinu podílu emisního znečištění z automobilů není z těch motorů, ale je z brzd a z pneumatik. Že prostě obě tyto věci se vyrábí z nějakých jako zjevně nevhodných materiálů, které tam údajně budou ještě horší z nástupu elektromobilů, které jsou těžší, takže asi jako budou způsobovat nějaký vyšší tření. Takže Když máme hodně povrchů, po kterým jezdí nějaký typ dopravy, ale teda většinou auta, vznikne nám víc plochy, která teda bude zhoršovat vodní podmínky, teda někde bude víc záplav a zároveň všude bude víc sucha. Zároveň teda bude vytvářen nějaký jako heat island, nebo tepelný ostrov, albedo efekt, to znamená, že se z toho světlo odráží rychleji a tak dále. Že jako má to spoustu dalších problémů, který vlastně ani nesouvisí s tím, jako jestli to má nebo nemá motor, ale souvisí s tím, kolik tý celkový plochy na ten jednotlivý mod zabereme. No a vzhledem k tomu, že jsme schopní dát nějakou obří kapacitu dopravy do jednoho autobusu nebo jedné tramvaje anebo do jedné cyklostezky, tak si myslím, že by mělo být férové, aby ve městech bylo možné se otevřeně bavit o tom, který mody jsou efektivní, nejenom jako vytváří menší znečištění vod a přírody a zároveň, který jsou efektivnější na to v rámci toho prostoru, který dostanou. Taky samozřejmě jako doprava zabíjí spoustu zvířat, způsobuje světelné znečištění, hlukové znečištění a tak dále. A zase auta z tohoto vychází nejhůř, pokud nepočítáme letadla.
Máš k tomu nějaký data? Máme tam otázku, jak je to ve světě a v EU? A vlastně mě zajímá, když se bavíme o, před jsi už jako říkal o tom, hele, v Arkansasu mám data, že první 10 minut toho, kdy voda spláchne silnici, je těch nejhorších. Hele, městská doprava včera má nějaký emise a ty budou podobný asi všude ve světě a zároveň jsou nějaký příklady z jedné či druhé strany spektra ze světa nebo v Evropě, kde to naopak velmi dobře funguje nebo velmi dobře nefunguje a proč to tak je? Co se týče znečištění a udržitelnosti a tak dále.
Těch příkladů je hodně, zároveň mají nevýhodu, že všechny ty příklady jsou automaticky stigmatizovaný řadou lidí, kteří tyhle ty příklady jako vůbec neberou v potaz, nebo je to nezajímá, nebo už jako vidí, co očekávat. Jakože když, jako samozřejmě můžu říct, že ve Vídni to mají vyřešený líp, nebo ve Stockholmu a v Kodani a tak dále, ale to jsou nějakým způsobem specifický města. Jsou jako docela malý, jsou velmi bohatý, jako je vlastně těžký říct, jako je možný říct Jihlavě, koukněte se na Kodaň, ale například jako je komplikovaný říct Šangaj, koukněte se na Kodaň. Prostě jako největší evropské město, je myslím Paříž ve světových top 50 největších měst je myslím 40. nebo nějak něco takový, jako pokud počítáme, jakože Istanbul a Moskva je také Evropa, tak jako Evropa má to jako tři největší města v 50. V žebříčku nejrychleji rostoucích měst není v Evropě jako vůbec žádný. Takže jako evropské město je do nějaké míry unikátní, ale to si zároveň myslím, že je hrozná výhoda, protože to jako skutečně nikdo nemá a město a ta včetně té dopravy, kterou má, to se nedá outsourcovat, to prostě zůstane vždycky tady a to, že to vypadá jinak než v rychle rostoucích megapolích někde jinde, to si myslím, že je jenom dobře. Takže ano, jako ve Vídni to funguje správně. Zároveň je jako nutný si říct, proč. Jedna varianta je, že počkáme, až nám udělají hezké věci a ty vzniknou bez nějakého konfliktu. A to se skutečně možná někde může stát, ale zatím z těch západoevropských měst to, aby někde bylo víc pěších zón, aby někde bylo víc kol a investic do veřejné dopravy, tak to vyžadovalo velmi ostré protesty často. A v Evropě to začalo v nějaké, jako myslím, že nastartovalo to v Itálii začátkem 60. let, kde jako samozřejmě spousta automobilek, spousta automobilů a zároveň spousta historických měst, kde se obyvatelům přestalo líbit, že všechny historické náměstí fungují jako parkoviště, takže v polovině 60. let vznikly zóny ZTL se to jmenuje Zone a Traffico Limitato a který prostě řekli, to jsou jako nějaký pěší zóny nebo jako nějaký restrikce pro vjezd automobilů a tím se to vyřešilo. Takže jako my se teď jako díváme často na italské města, ježiš, no tam jako mají rádi svoje veřejné prostory a přece stejně tam jezdí auty. Ano, jako je to skloubitelný, ale zároveň se jako vjezd do některých částí města zakázal a udělal to tak dávno, že teď už to jako nikdo neřeší. Zároveň pak jako v Holandsku nebo v Dánsku byly velký plány na nějaký jako modernistický způsob úpravy města, sice tím, že se to, co nebylo poškozený válkou, tak to se dodělá stavbou nějaký dálnice, často tím jako velmi hodnotným územím, který akorát jako často po válce bylo poměrně v zašlém stavu. Takže v Amsterdamu byla plánovaná dálnice přes celý centrum, přes čtvrtý Jordán, která ta dneska patří k jedné z nejdražších čtvrtí. Tam měla být dálnice, vznikly nějaký protesty a dálnice se ta jednak nepostavila, zároveň vznikly další iniciativy, které nějakým způsobem řešily dopravu. Jedna z nich byla koncept Wunderfoot na sdílený ulice. To je něco jako pěší zóna, ale s tím, že tam může aktivněji jezdit auto, ale zároveň auto nemá jasně vyznačený, kudy má jet, takže jako trochu neví, kudy má jet, ale proto jede pomalu, ale zároveň tam může jet všude. To znamená, nikde není úplná pěší zóna, ale na mnoha místech je takový jako mírný vjezd vozidel. Vlastně nejpodobnější systém je asi jako všude v historickém centru Brna. To, co je tady jako pěší zóna, stejně do toho vyjíždí auta. Mě to vlastně až tak nevadí, i když jako chápu jako všechny ty jako kritiky na to, že jako že to děje nelegálně, to samozřejmě chápu a nemělo by to tak být, ale jako jestli by každý centrum města v Čechách vypadalo jako centrum Brna, i s tím jako kolik aut tady jezdí jako nelegálně na jako z nejrůznějších důvodů, tak to akceptuju, to by byla jako masivní výhra. Zároveň ani tenhle ten stav zatím jako vůbec nemáme, protože jako o tom se jako není možný, že by se jako v Praze vůbec vznikla debata o tom, že by jako narostla nějaká plocha pěších zón, který tam máme. Mimochodem, ta brněnská zóna je asi čtyřikrát větší, brněnská pěší zóna je čtyřikrát větší než pražská pěší zóna. Tak to doufám, že aspoň někdo v Praze si to vezme jako challenge. Jo, a pak k těm ty další věci v Holandsku, co vznikly, bylo, že velká snaha o to, aby někde vznikly moderní cyklostezky. V Holandsku jezdilo poměrně dost lidí na kolech, na druhou stranu ve všech městech Evropy jezdilo hodně lidí na kolech. A vlastně i doteď si myslím, že se ukazuje, že ta jízda na kole je hrozně praktická a vlastně se to, myslím, ukazuje i v českých městech, kde ta cykloinfrastruktura není skoro žádná. Jakože jestli je někde potřeba velmi rychle přivíst pizzu nebo dojet do práce nebo zastřelit Heidricha, tak jako nejlepší to je, často může být jako na kole. Zároveň, dokonce i když tam není žádná infrastruktura, zároveň, ale u toho je důležitý říct tu druhou věc, že cesty na kole jsou limitované nějakou maximální vzdáleností. A to je zhruba do 5 kilometrů. Typický Holanďan, ten, který jako velmi často jezdí na kole, nebo zhruba polovina Holanďanů ve všech městech bez ohledu na velikost, nebo 30-50% jezdí na kolech, tak jezdí na kolech 3,5 kilometru denně. To znamená, je to jako velmi krátká vzdálenost. Zároveň taky říct ještě jednu věc, je to proto, že v Holandsku je horší a dražší hromadná doprava než u nás. Jsou mnohem lepší vlaky, které jezdí mezi městy, ale jsou mnohem horší tramvaje a autobusy, které jezdí jako méně frekventovaně a tak dále. To znamená, Holandsko založilo svůj dopravní model na vlacích a kolech a pěší dopravě. Takže tohle funguje skvěle. Funguje dobře, jako Kodaň funguje dobře, spoustu dalších míst. Já si myslím, že ale jako není ani nutný se dívat na ty nejlepší místa. Já mám jako hrozně rád v podstatě jakýkoliv město v Německu. Jako se mi hrozně líbí jako Německo, myslím, že jako asi rozumí autům a zároveň centrum každého německého města, i když není vůbec ničím jinak zajímavý, je tam nějaká jako důstojná pěší zóna, kde je jako spoustu věcí, kde je hlavně vidět jako spoustu dětí a seniorů například. Což je jako jedna třeba z věcí, kterou v českých městech moc nevidíme. Nebo jako vidíme, jako je projít seniory, ale děti už tolik ne. Ale že by jako seniori někde seděli a jako jen tak si jako koukali na náměstí, to se děje třeba na sídlištích, ale jako v centrech měst skoro vůbec, právě protože jakože častá ta kritika toho nějakého konceptu města, kde je trochu méně aut, je, že no a co budou dělat starý a co budou dělat děti, to jako všichni budou muset sedět doma. Ne, pak se ukazuje, že v momentě, kdy někde jezdí trochu méně aut a tím pádem vznikne nějaký bezpečnější prostředí pro komfortní pohyb chodců, tak to výrazně zvyšuje kvalitu života seniorů, kteří jsou často až 10-15 let mobilní, plně mobilní po tom, co už jako z různých důvodů už už nemůžou řídit. Ale možná bych pak ještě řekl to, že samozřejmě to, že evropské města jsou unikátní a my bychom si měli něco z nich převzít, ale jako to probíhá velmi pomalu. Pak možná bych pak ještě řekl jenom to, že jak vlastně funguje největší město na světě, Tokio, nějaké 40 milionů lidí, a zároveň Tokio je úplný zázrak, protože Tokio ukazuje, jak funguje městská doprava v momentě, kdy není preferovaný žádný typ dopravy. A dokonce v Japonsku funguje všechna doprava na v podstatě tržním principu. A výsledkem je, že v Tokiu jezdí autem jenom 10% lidí přes den, 95% dětí chodí do školy pěšky, přestože tam nemají skoro žádný cyklostezky, nějakých 20% nebo 15-20% jezdí na kolech. A je to, nevím jestli jediná, ale jedna z mála zemí a měst na světě, kdy vlaková doprava je stále v soukromém modu a generuje zisk. A přesto je spolehlivá, to je jako tak spolehlivá, že asi jako je úplně to až karikatura, jak jezdí na čas. Je absolutně bezpečná, je super kvalitní, velmi jako moderní a zároveň nevyžaduje žádný dotace. Já nemám vůbec žádný problém s dotacema, jsou jako naprosto správný, aby jako tento přístup, aby veřejnost měla nějakou kontrolu nad dopravní systémem. Na druhou stranu tady se ukazuje, že tohleto umí fungovat. Zároveň to funguje proto, že vlakové společnosti v Japonsku jsou zároveň developerské společnosti, které žijou z toho, že někde sice postaví nový nádraží a nový kole nebo nějaký nový hub, který je propojený nějaký jako metra a autobusu a tak dále, ale zároveň nad tím vznikne obří čtvrť pro 200 000 lidí, mm-hmm. kteří pak jsou ti budoucí zákazníci celého tohoto dopravního systému. A v Japonsku dlouhodobě Tokio dlouhodobě patří na špici všech měst podle kvality života, podle počtu zeleně, nějaký jako toho zdraví obyvatel, je tam samozřejmě méně znečištěného vzduchu a tak dále. To znamená, to je tento systém, kdy auto není preferované, nějakých 80% japonských ulic je tak úzkých, že projede jenom jedno auto, to znamená, je to jednosměrka, a když zastaví, tak další auto neprojede. To znamená, to auto je tak nebo ta ulice je tak úzká, že je to skutečně jenom pro jedno auto, že prostě staví tak úzký silnice, jak to jenom jde, jako auta se tam vejdou, samozřejmě Japonsko, země automobilek, země, která navíc jako ukazuje, že zjevně nejsou komunisti, zjevně jako to nejsou jako lidi, co všichni studují jako humanistický obory, naopak je to jako tam dnes nejvíc průmyslových zemí. To má všechny ty karikatury, které se používají na to, že jako jak by to vypadalo, kdyby ve městech bylo trochu méně aut, tak se ukazuje na největším a možná nejúspěšnějším podle jako nějakého celkového rozvoje města na světě, se ukazuje, že všechny svoje úspěchy mají hlavně díky tomu, že nevsadili v 50. letech na automobilovou dopravu jako skoro všude jinde, protože to je nějaký odkaz, se kterým se hrozně blbě pracuje. Jakože třeba i holandský města, kde tohleto proběhlo, třeba Rotterdam a tak dále, dělají, co můžou, ale stále centrum města dominují naddimenzované silnice, které postavili před půl stoletím. Takže jako myslím si, že Japonsko je docela dobrý příklad tady v tomhle tom. Na druhou stranu samozřejmě každý může říct, Japonsko je něco jiného, a to je zase postavené na tom, že si tam moc jako velmi nesentimentálně bourají jakoukoliv budovu, která jako dožije. Tam myslím, že průměrná doba dožití budovy je 20 let, prostě všechno se strhává a nahrazuje něčím jiným. Spousta té architektury je jako fakt vlastně hrozná, ale dohromady to vytváří velmi zajímavý celek, protože všechno je hrozně blízko a všechno je úzký a vlastně všechno je komfortní, takže vlastně člověk tím netrpí, že nemusí jezdit autem. To je asi ta hlavní věc z hlediska Japonska.
Ty to hodně už jako ne naznačuješ, ale říkáš tak jako po kouskách, a já si říkám, že bych moc rád měl tu odpověď jako teďka ucelenou, a ta otázka je, hele, jak teda by měla vypadat doprava v českých městech? Jako, když si teda budem jako říkat ten ideál, jo, tak ty naznačuješ, hele, nedávat preference všude autům a tak dále, jo? Tak myslíš, že bys to mohlo zhrnout klidně nějak jako v bodech, jo? Nebo jako jo. Co je těch prostě pět věcí, co by měla udělat česká města dopravou, aby to bylo prostě ráj na zemi?
Já bych věděl, ale myslím si, že zase, jako ta doprava vychází z toho, jak je nějaký území zastavěný a využitý. Mm-hmm. A Takže jako já si můžu říct, že chtěl bych, aby byla ve městech plošná třicítka a mýto a víc cyklostezek a preference autobusových pruhů a tak dále, to si jako klidně můžu říct a ve spoustě míst by to jako skutečně pomohlo, ale na druhou stranu je spousta míst, které byly postavený jenom pro, nebo ne jenom, ale s hlavním ohledem na to, jak rychle může auto jet, jak má, jako má nějakou geometrii před této rychlosti a kolik se jich má někde zaparkovat. To je, řekl bych, nadpoloviční plocha jakýhokoliv českého města. To je nějaká situace, kterou tady máme.
A... Takže vlastně říkáš, jako nemůžem plánovat ideální dopravu bez toho, aniž bychom se podívali na ten výchozí stav.
Ano, protože jako v těchto místech umím postavit cyklostezku, ale i kdyby to byla ta nejlepší cyklostezka, asi po ní nebude jezdit moc lidí, protože bude vést po nějaké příliš široké ulici, kde po tom obvodu nebudou ty budovy, které jako jsou důležité pro to, aby cyklista ujel těch maximálně 3,5 kilometru. Nebudou tam asi stromy, které tam na mě budou stínit. To znamená, jako můžu tam všechny tyhle ty věci dát, ale nebudou dostatečně využívaný, nebude dost financí na to, aby se dali skutečně důstojně všude postavit, takže vlastně spousta kritiků pak řekne, hele, stejně to nefunguje, co to tady blázníte, prostě vás vraťte se jako do reality a dělejme všechno pro auta. A jako na to bohužel se nedá říct nic jiného. Ano, jako tady jste postavili takový typ území, který se dá důstojně obsloužit jenom autama. A je jediná možnost, jak se bavit o nějakých jiných typech dopravy, tak aby nikdo netrpěl, je musíte to stavebně upravit. Protože jako samozřejmě jako spousta lidí by mohla jezdit MHD, ale jako lidi, a to je možná taky důležitý, že většina lidí nebere dopravní volby ideologicky. Prostě vybereme si tu nejjednodušší cestu, jaká je k dispozici. Jestli to MHD, tak to bude MHD, ale ve spoustě míst to prostě MHD není. A jako skutečně, jako můžeme zkusit to dělat penalizací, nebo jako nejrůznějšími typy, nebo přesvědčovací kampaní a tak dále. A to může krátkodobě fungovat, ale jako jestli dlouhodobě budeme říkat, jeďte dobrovolně dvakrát delší cestu do práce, než byste jezdili jinak. No, jako někteří lidi to dělat skutečně budou, ale málo kdo to bude dělat s nadšením a chápu. Prostě tohleto je nějaký limit tohoto přístupu. Jestli chceme mít prostředí, ve kterém se dá velmi komfortně jezdit na kole a dobře a jako skutečně to dává smysl, tak to má smysl jenom jako v centrech těch největších měst. A pokud chceme, aby tohleto bylo i někde jinde, měli bychom stavět víc typy prostředí, které jsou v těch centrech měst, to by jako neměl být jako nějaký jako finální stav, že prostě tohle je nějaká historická věc a tohle už nemůžeme postavit nikde znovu. Prostě tyhle ty čtvrti můžeme stavit znovu, protože to je to, co odlišuje Dánsko, Holandsko a vlastně i Japonsko od toho, jak stavíme my a další země, kde to možná nedělají úplně ideálně z hlediska dopravy.
Takže ty vlastně říkáš, že si tomu dobře rozumím, tak říkáš, hele, pokud chceme změnit dopravu ve městech, tak v zásadě musíme ty města prostě přestavit. A to je jako udělat teda uší ulice, jo, ubrat teda ty pruhy pro auta, vykašlat se na ty parkovací místa a tím pádem tam začne být výhodný používat jiný módy dopravy.
Ano, to má samozřejmě nevýhodu, trvá to, to je prostě na dekády proces. Mm-hmm. Ale zase v tom je poměrně dobrá Vídeň, která od poloviny 90. let má strategii STEP, kterou, nebo to je zkrátka, kterou postupně updateuje, a která říká, že nebo v 90. letech říkala, že město mělo v centru hodně pozemků, hodně, byl tam hodně nějaký industriální areálu a zároveň plánovalo nějaký nový dopravní projekty, jako metra, vlaky a tak dále. No a tahle ta strategie, ta urbanističní strategie říká, že město se bude co nejvíc zahušťovat kolem těchto nových dopravních uzlů. To znamená, teď, když vlastně jedeme do Vídně, já mám hrozně rád tu IKEA, jak vznikla na nádraží, protože jako mají dvě z těch hlavních nádraží, u jednoho z nich vznikla jako nová čtvrť, kde jako jedna z těch nových budov je asi 8-podlažní IKEA v centru města s pobytovou střechou. Je to nejlepší budova na světě, je to fakt fantastický, stojí za to se jet podívat na tohleto IKEA. A z té terasy je vidět, kde všude jsou další zastávky metra, podle toho, že tam je vždycky takový jako uzel takovýho jako mini Dubaje. Jako často, jako jsou to výškové budovy, často jsou fakt strašný architektonicky, ale dobře fungují, protože je to na metru, na nějaký nový ploše, která byla zhodnocená tím, že najednou tam vznikla obří přepravní kapacita pro nízkoemisní dopravu, to znamená, možná se nám nemusí líbit to, že to jsou věže a že to jsou kanceláře často, na druhou stranu mnohem lepší, než aby všechno tohoto bylo roztahné do krajiny a všichni zatím museli jezdit auty. I když se nám nelíbí ta architektura, aspoň všichni jezdí bezemisně. A to si myslím, že je ta důležitá věc, jakože v Praze je třeba hrozná, jako Praha má fantastický metro, zase co se týká jako nějaký kvality, frekvence a tak dále, ale jenom pod povrchem. Na povrchu, když jako se podíváme na okolí většiny stanic, já jsem si dělal jako nějaký interní výpočet, 2/3 stanic pražského metra mají v docházkových vzdálenosti od té stanice nic. Jako buď to je tam hřbitov, nebo les, nebo sklad odpadu, nebo jako nejrůznější věci, které někde asi mají být, ale ne na metru. Jako jestli někde vznikne ten nejdražší dopravní systém a nevyužije se to nahoře tím, že tam vznikne kolem toho čtvrť, tak ten systém nemá smysl. A ve Vídni...
Jako třeba, teď, třeba jak když v Praze, tak třeba jako na Pankráci, jo? Že jako vystoupím z toho metra a tam už mám ty čtvrť.
A to je pak zase bohužel jako druhá věc, že jako tak na Pankráci aspoň je tam, jako jsou tam nějaký budovy na druhou stranu, ty vznikají zase, i když jsou na metru, jsou zase naplánovaný podle toho, co preferuje auto, ne metro. Jo. Takže ty věže mají jako objemný podzemní garáže, a protože mají objemný podzemní garáže, tak ta věž je jako věc, která trčí uprostřed nějaký jako travnatý plochy, kterou vlastně jako je sice zelená, ale vlastně funguje jako bariéra, protože nemůžu tam tím úplně jít, jako často jako to lidi se musí prošlubat a tak dále. To znamená, a vlastně ty budovy, třeba jako když já vylezu na Pankráci z toho metra, tak jako jsem na nějaký jako rošlapaný pláně a musím jako ujít asi jako 50 metrů, než jsem u první budovy. To je jako špatně, protože když vylezu z metra ve městě, mám se ocitnout v budově. Je mi vlastně jedno, co to je za budovu, ale jako měla by to být nějaká budova, jako budka v poli a v metru, tak to prostě ukazuje nějaký problém. A pak jako moje nejoblíbenější stanice, samozřejmě Letňany, už jsou postavený 20 let a stále tam je pole. Prostě v okolí Letňan, tam jsou kilometrová vzdálenost okolo Letňan, tak tam je asi 6 skladů a 13 nějakých dalších objektů, ale těch 13 dalších objektů jsou nějaký různý budky toho metra. Prostě to je jako úplně neuvěřitelné, že tohleto jako bylo postavený, tohleto jako stát zaplatil a nepostavilo se, nebo nevyužilo se to nějak. Jako třeba i ve Varšavě ve stejný čas otevřeli novou stanici metra Kabáty, kde mezi tím vznikla čtvrť pro 30 tisíc lidí. Těch 30 tisíc lidí může jít každý den do práce metrem. Všichni obyvatelé Letňan asi se můžou dovést k tomu metru, ale nejspíš autem.
Mm-hmm. Mě tak jako napadlo, hele, bavili jsme se hodně o MHD, bavili jsme se o MHD, cyklistice, pěších zónách. Ale jak do tohohle, jak by mohla vypadat městská doprava, nějak vstupuje elektromobilita? A teď jako, já chci dát důraz na to elektro, protože se nechci teď bavit jenom o autech, protože v České republice máme nějakých 6 milionů registrovaných aut a tak nějak nečekáme, že se ta změna stane tím, že všechny vyměníme za elektromobily. Ale zároveň tu máme nějaký jako elektromožnostní mobility, jako mikromobility, elektrický skútr, který se hrozně rozmáhají, nebo i kargokol, který jezdí s nějakou baterií. Tak jak ty můžou s tou dopravou ve městě pomoct a jak tomu můžou přispět?
Jo, možná jenom jako na úvod k automobilům, je to krok správným směrem z mnoha důvodů, zároveň jako představa, že všechna auta, co máme teď a ještě jako těch dalších 30%, který jako budou tady v roce 2050 a všechno bude jezdit na elektřinu a jako tím jsme to všechno vyřešili, jako nevyřešili, myslím, že v těch jako vašich dalších dílech asi jako ukazujete, že jako že tohleto jako je trochu jako zbytečná představa, prostě jako to nedá se vyměnit současný počet aut za elektromobily. No, tak to nevím moc, co s tím, nebo já to vím, co s tím, ale nevím moc, co s tím jako budou asi dělat další lidi, protože tohleto je asi zpráva, se kterou řada lidí zatím nepočítá. Mně se ale u toho líbí, co říkají ty nejvíc skeptický urbanisti nebo nějaký jako vědci, nejenom jako ke klimatu, ale i k dopravě, ale jako zase neskeptický jako nějakým iracionálním stylem. Mně se líbí třeba od Václava Smila, který říká, že s automobilama se nějakým způsobem musí počítat, ale zároveň jako úplná blbost to, že stále se zvětšují v objemu, co je v podstatě jenom jako estetická preference, nezvyšuje to jako nic, kromě toho, že to líp zabíjí děti a další zvířata a tak dále. A Smilův plán je, dělejte, jako jezděte si klidně auty, ale ať to jsou poloviční auta. Protože poloviční auto samozřejmě má jako mnohem menší nároky na to, kolik je potřeba vytěžit věcí a kolik je potřeba nějaký produkce na to, aby to bylo vytvořený. Pak Alain Berthaud, francouzský urbanista, zase jako, já ho mám hrozně rád, protože je takový jako pokazí vám každý sen, nebo jako, že fakt jako to je úplně největší kazisvět, jako má tam jako nějakou ve svých knihách má tam jako hodně se věnuje dopravě, kde třeba se ani nezdržuje tím, že by tam jako se věnoval kolům jako nějaký jako skutečný alternativě, i když sám říká, že kolo je neefektivnější dopravní systém, ale zároveň říká, že skoro žádný město není tak schopný není tak schopný, aby prostě umělo udělat nějakou takhle komplikovanou věc, ne technicky, ne finančně, ale prostě s nějakou koordinací, prostě ne každá země umí jako mít vesmírný nebo jaderný program, takže jako měli bychom se smířit s tím, že jako umět dobře cyklistiku umí prostě 5 měst a my to asi nebudeme. Ne, ano, ale i on říká, auta prostě mělo by se jako samozřejmě nacenit správně jejich využívání, ať to se týká parkování nebo jízdy, nebo zdanění nějakých dalších externalit, ale i on říká, nejlepší ideální auto je auto něco mezi skútrem a velmi malým autem. Je to stále auto, to ideálně by se do toho stále ještě vešly 4 lidi, ale prostě je mnohem menší, je pomalejší a já bych do toho ještě dodal, že nejlepší auto je, který jako jezdí samozřejmě co nejméně, to znamená, ale ne nutně krátký vzdálenosti. Já si myslím, že důležitý je, že jako já nechci nikomu zakázat auto. Jako já jsem měl auto a jako spousta lidí, kteří jako Bursík má auto, Bursík má SUV. A jako, že tohle to není to, že jako nenávidím auta, nebo jenom prostě auto je velmi neefektivní dopravní systém do města a proto by se měly využít ty jako kvality, který má, zábavná cesta na výlet na poměrně dlouhou vzdálenost. To si myslím, že je fair a jako i kdybych si nemyslel, že to je fair, to je prostě realita, která jako tady nejspíš bude, já s tím jako toho asi nemůžu moc co udělat. Ale zároveň pak mi teda přijde jako dobrý si říct, že měly by být nejrůznější další úpravy, které by vlastně umožnily tu zábavnou rekreační jízdu, kde je míň dopravy, protože když je míto, tak třeba těch aut pojede míň, nebo když je možnost jet nějak jinak, tak prostě pojede míň řidičů. To je asi to je možná ta nejlepší cesta.
Mm-hmm. Já se tím vzpomínám, že teď konkrétně v Brně potkávám hodně takových těch fakt hodně malých aut, není to ani smart, je to fakt jako maličký auto pro dva lidi, ale dozadu se vleze kastl piv, si dovedu představit, to je asi velikost toho kufru. Zároveň si říkám, no jo, ale je to bezpečný, protože to vypadá, že deformační zóna v tomhle autě jsou tvoje kolena a nic před tebou není, nic za tebou není. Což to už jako chci provázat. Hele, dobře, a co teda ty možnosti mikromobility, kdy teda mám nějaký ten elektroskútr, kdy mám tu koloběžku? Jak tyhle jako pomáhají nebo nepomáhají s tou městskou mobilitou?
Hodně pomáhají. A já jsem k tomu byl skeptický a pak jsem se vyzkoušel elektrokolo a přišlo mi to fantastický, že jako že najednou jako takový ten hlavní argument, jako že v Praze jsou kopce nebo prostě někde jsou kopce, tak tenhle argument jako zmizí. Jako skutečně prostě to jako mě překvapilo, jak je to jednoduchý, ale pak ale jako stále mi přijde, že jako nejpraktičtější jako normální kolo je jako v Praze, jako určitě nějaký kopce jsou, ale jako pokud nepojedu, jako na, prostě tak nepojedu do kopce, jako nepojedu na Vyšehrad na kole, jako to prostě nepojedu a všude jinde jako skoro kopce, nebo jako těch kopců tolik není. Ale jako mikromobilita je rozhodně velmi důležitá, je už jenom proto, že spousta lidí má prostě rádo věci s motorem, nebo věci, co jsou jako nějakým způsobem hýbe a to prostě jako každý má rád různý věci a jako já tomu nic jako nechci brát a myslím si, že mi vlastně přijde zábavný, že vzniká vznikají nejrůznější typy nových nějakých vozítek a něco se s tou ujme. Já si myslím, že vlastně jako všechny dopravní systémy začaly nejdřív jako nějaká jako obskurní věc, kterou někdo zkusil zakázat a hrozně se na to všichni zlobili, ale pak se to přetransformovalo na něco jiného. Já jsem jako myslím si, že jo, a tak je to důležitý kvůli tomu, že třeba mě překvapilo, že jsem měl nějakou práci v Jihlavě, kde pan náměstek říkal, že měli jako nějaký program pro jízdu dětí do škol na kole, ale že jeden z hlavních problémů širší adopce bylo, že děti řekly, že jako kolo je jako nudný a že to je jako trapný, jako řekl slovo, že ty děti chtěly být odvezený autem tak blízko ke škole, aby jako to bylo pohodlné a zase, aby jako neviděli další děti. A že mi přijde, že možnost, že OK, tak jako kolo vám jako nepřijde dost cool, tak si jako vyberte, co je cool, ale nevím, jestli to jsou jako divný brusle nebo koloběžka, nebo co, mě to vlastně jedno, ať se to jako klidně jezdí. A zároveň si myslím, že jako je spousta spousta jako kolopuristů, který jako nenávidí skútry. Já si myslím, že cokoliv, co není auto a je jako nějaká mikromobilita, tak je jako spojenec, protože jako město, kde hodně lidí jezdí na skútrech, si myslím, že je jako docela fajn, nebo jako má to jako další problémy jako z hluk a vlastně trochu nebezpečí a tak, ale jako přijde mi to jako vlastně fair. A spoustu lidí má velmi rádo skútry a myslím, že nejlepší je udělat si přátelé z majitelů a fanoušku skútrů. Takže což mimochodem funguje v Holandsku, i když možná už se to změnilo, ale jako dlouho to platilo, možná to platí stále, že na cyklostezku můžou i skútry, možná právě jako ty různý další mini vozítka. A myslím, že to funguje mm-hmm. v pořádku.
Super. Možná poslední oblast, který bych se chtěl dotknout, jak myslím, že jsme tak jako protkali, a to je ta legislativa. Ty jsi zmínil jednu věc, že teda hele v zákoně je, že prostě když postavím budovu, tak k ní musím mít určitý počet parkovacích míst a musím k ní dojet prostě SUVčkem. Co dalšího, nebo jaký vlastně má vliv legislativa na to téma, o kterým se tady bavíme celou dobu? To by byla asi ta otázka z toho jako nejširšího pohledu. Jo, jaký třeba zákony platí, který ti přijdou, že jsou dobrý, jaký jsou ty, který překáží, jaká legislativa teďka jako blokuje nějaký smysluplný rozměr, rozvoj mobility ve městech. A teď ještě možná taková jako podotázka, jako kde je, na čí straně ten míč, jestli je to na straně státu nebo samospráv nebo koho?
Jo, mně přijde, jo, myslím, že když je možnost něco pochválit, tak by to hrozně pochválil, takže já bych využil to příležitost pochválit koncepci městské aktivní mobility pro roky 2021 až 30. Je to jeden z nejlíp napsaných veřejných dokumentů jako nějakého ministerstva, na který jsem narazil a týká se nějak mýho oboru. Velmi chválím autory, je to jako skutečně plný velmi dobrých věcí. Zároveň, co se týká třeba cyklistiky, tak mají jako zvláštní předpoklad, že mají tam asi 6 kategorií měst podle velikosti a oni říkají, že čím menší město, tím víc lidí bude jezdit na kole, že prostě nevím, obec do 5000 jako 40% bude jezdit na kole a v Praze, když je hezky pojede jako 2 až 7%. To mi přijde divný, protože by to mělo být naopak. Jako čím větší město, tím větší by měly být možnosti nějaký bezmotorový dopravy, protože jako ve velmi nízké hustotě zástavby, to má někde jako skutečně na venkově nebo někde jinde, tam nemám alternativu k autu. Prostě nemám. Jako ty lidi by se jako mohli přestěhovat někam jinam, a kde by jako ta alternativa byla, anebo by se tam mohlo dostavit něco, aby tam jako se vyplatil poslat autobus, ale jako lidi tam nebudou jezdit na kolech, protože není kam dojet na kole. Jako, takže to si myslím, že je vlastně špatně, ale jako jinak je to dobrý dokument, který ale naráží na všechny ty další věci, kterým bude velká rezistence. Jako taky tam zmiňují parkování, to má jako mají tam i ten oblíbený fakt, že jako doporučená cena za parkování je nejnižší možná cena, aby vždycky zůstalo 10% volných stání na každém místě, kde to parkování probíhá. To znamená, jako ta cena může být často velmi nízká v místech, kde jako o to parkování není zájem, ale samozřejmě velmi vysoká v těch místech, kde o to zájem je, ale když tam skutečně potřebujeme jet autem, tak tam bude nejspíš to místo pro nás a my budeme mít jako nějakou spolech na to, že tam něco je. Ale co se týká dopravy, myslím si, že je hlavní špunt politická reprezentace ve městech, která, myslím, zase tohle to je věc, ke který nejsou data u nás, ale viděl jsem data z Lipska, kde se ukazoval rozdíl mezi tím, co si komunální politici mysleli, že si obyvatelé přejí, 80% z nich si mysleli, nebo mysleli si, že 80% obyvatel si přeje víc parkování, víc silnic a tak dále, a přitom jako většina lidí si přála investice do veřejné dopravy a parky a zeleň a tak dále. To znamená, že vlastně jako politici myslím, že se snaží reprezentovat nějakou většinu, která tady možná ani není. Jako ono to vypadá, že jako ty lidé, kteří jsou jako, se neposlouchají váš podcast ale zároveň jsou často jako zvolení zástupci na klíčových postech, tak si jako myslí, že reprezentují jako nějakou jako velmi značnou část veřejnosti, která má jako nějaký představy, a já si myslím, že to není úplně pravda. A vlastně se ukazuje, že i v těch věcech, které jako třeba v Praze teď jako vzniklo asi 200 metrů fantastický cyklostezky na Klárově, prostě tam je takový mini parčík a prostě konečně první důstojný vstup k Vltavě pomocí nějakých schodů a tak dále. Takže jako je vidět, že jako technicky, designově to jako umíme. Jako to je fakt jako v Holandsku není příliš cyklostezek, který by byly krásnější. Bohužel jako končí po 200 metrech, kde jako vlastně nevede od nikud nikam. A na to, aby takhle dobrá cyklostezka mohla vést aspoň 20 kilometrů, aby to skutečně mělo nějaký smysl, tak to by musel jako vedení pěti Prah říct, ano, my to chceme, ale všichni byli, nebo možná většina z nich byla zvolená tím, že řekli, my takovýhle věci nikdy dělat nebudeme a všechny o vaše auta se postaráme a nikdo cizí sem vjet nemůže a vy dostanete všechno parkování za to, co budeme moct sehnat. To znamená, jako to skutečně teď je jenom na politicích a zároveň i na přání veřejnosti. Já myslím, že teď, jak probíhá v Praze protesty proti magistrále a automobilové dopravě. Krok velmi správným směrem. Jsem velmi rád, že i u nás vlastně k takovýmto protestům dochází, protože v žádné zemi, kde vznikly nějaké lepší dopravní opatření, se to bez protestů neobešlo.
Jo, to kam, a vůbec nevím, jestli je to tvoje sféra, ale to, co by mě zajímalo, je nějaký MaaS a DaaS. Ta zkrátka Mobility as a Service a Delivery as a Service, jestli se nemýlím. Tak vlastně bych se chtěla zeptat na nějakou jako vizi a klidně i vzdálenější toho, jak by města mohly vypadat a fungovat. A i v kontextu těch zkratek, který jsem teď jako řekla, jestli si dovedeme představit, že mobilita se v budoucnosti zvýší nebo sníží a jaká bude vlastně vůbec její forma.
Myslím, že nebezpečí vizí, hlavně dopravních vizí všeobecně je, že jak směšně vypadají po několika letech. Jo? Jakože teď se jako samozřejmě můžeme smát jako těm vizím jako před 100 lety, že jako tady jsou jako lidi v různých jako balónech a vzducholodích a zároveň všude jsou jako telegrafní dráty, anebo jsou jako města jako takový jako hyperurbanismu naskládaný jako x pater nad sebou a mezi tím jako sviští vlaky a zároveň už první auta. To má všechny ty, ale jako je spousta dalších vizí, jako já jsem dělal za svůj kariéru podle mě na 30 jako dokumentech, co měli v názvu nějakou vizi a nenaplnila se ani jedna z nich a jako když se něco pojmenuje vize, tak je to jako mrtvý No, jako dopravní systémy se budou různě měnit, ale jo, zároveň je podle mě legitimní si říct, který jsou úplně scestný. Já si myslím, že zase je dobrý se podívat na to, co říkají kritici toho mýho pohledu. To mi vždycky přijde nejcennější, jakože skutečně si detailně nastudovat to, co jako někdo řekne, co všechno, co, o čem jsme se bavili, někdo řekne, absolutně nesouhlasí úplně se vším, což je jako dost možná jako hodně dalších lidí i u nás. Jsou jako tři přístupy, jak se jako má doprava vyřešit v budoucnu. Sam Stanley z libertariánského Cato institutu má knihu Mobility First, kde říká, že jako abychom vyřešili konečně dopravní zácpy mobilitu v budoucnu, prostě mobilita je hrozně důležitá, souhlasím samozřejmě, ale jako lidi si svobodně vybrali auta, takže jako kdo je jako plánovač nebo inženýr nebo bůh ví kdo, aby jim řekl, že mají jezdit nějak jinak, takže pojďme uspůsobit naše města tomu, aby jako konečně mohly být dokonale průjezdný pro automobily a hned přijde s nějakým technickým řešením. A sice jako úžasná křižovatka, kde jako v jednom směru je tam jako podjezd, takže vlastně jako je tam jako takovou jako mini dálniční křižovatku navrhuje pro každou křižovatku ve městě. Důležitý dodatek tohoto plánu říká, že neřeší finanční náklady, neřeší emise a neřeší žádný další externality, ale jinak je to skvělý nápad. Jako, no, to je to fantastický, ale bohužel jako my se samozřejmě musíme bavit o všech těchto věcech a jako tahle ta věc je jako nejspíš úplná blbost. Pak Jay Storrs Hall má knihu o létajících autech a on prostě říká, že, jako, že my jsme jako hrozně pozadu a technický vývoj se zastavil a zase protože lidé blokují rozvoj automobilové dopravy a levné energie a finální ilustrace neomezené svobody a mobility je létající auto. Takže jako on hned navrhuje, jak by to tam mělo vypadat. A já jsem se teda problematice létajících aut věnoval. Tam je to ten nejméně efektivní typ dopravy, jaký asi může existovat, protože má obří prostorové nároky, protože jako věci lítají ve 3D prostoru. Takže například na plochou Českých Budějovic by mohl být v jeden moment najednou kolem 30 aut lítajících. To si myslím, že je mnohem horší systém, než kdyby všichni museli jezdit na unicyklech. No a pak je samozřejmě pan Elon Musk s Hyperloopem a Loopem. Tak Loop se ukázalo, že je vlastně kolotoč.
Můžeš možná jenom nejdřív uvíst, co je Hyperloop a Loop? Třeba Hyperloop já znám, ale Loop slyším poprvé.
Hyperloop je věc, kde nějakou technologií se naloží lidi do nějakých kapslí a potrubím se budou vystřelovat na různé vzdálenosti nějakou podzvukovou rychlostí. A tohle to vyřeší všechnu dopravu nějak. Zároveň jako tahle ta věc jako nikdy nebyla úplně vysvětlená, když on pak teda řekl, jo, tohle to všechno začalo, že jednou jako řekl, že je naštvaný, že je v zácpě v Los Angeles a že se tak rozhodne vyřešit dopravu. A jako asi za 6 měsíců vypustil nějaký video, kde ukázal, že budeme to dělat pomocí tunelů. A sice, že od každé budovy ke každé další budově vznikne nějaký tunel pro auta. Takže já nevím, jestli se spočítal, jako kolik tunelů by bylo potřeba, jako to je jako že prostě jako všechno by se muselo podkopat nějakým tunelem, ve kterém by jezdilo jedno auto. A teď jako samozřejmě on jako říká, že a pak by se jako třeba 3 auta mohly jako spojit, takže jako jezdí dohromady nebo jako 10 aut, takže jako vlastně vynemyslel metro, ale mnohem horší metro za jako úplně takže jako ten Hyperloop byl jako nadzemní systém a podzemní systém. A ten nadzemní systém, jako myslím, že Bratislava nějak jako zkoušela, jestli nebo Brno to možná zkoušelo.
Střední Evropa, myslím, no. Že tam bylo Česko, Bratislava a nejsem si jistá, jestli to nemělo jít až do Budapeště.
Jo, no a spousta amerických měst tady tohoto ukázal a jako před Vánocema byl v Wall Street Journal neúplně noviny, které jsou nakloněné nízkoemisní dopravě, článek o tom, jak tenhle Hyperloop je jako úplně vymyšlená věc, úplně od začátku, jako ten plán nikdy neexistoval a spousta měst v Severní Americe poslala svoje plány nějaký jako expanzi metra nebo vlaků do šuplíku, protože přišel Musk s tím, že tady můžete rovnou stavit Hyperloop, tak OK, řekli, jdeme stavit Hyperloop, aby se ukázalo, že teď jim jako nezvedají telefony, ta společnost, co jako dělala ten Hyperloop, v podstatě neexistuje, jako ta věc je jako úplně vymyšlená. A pak ten loop, který to byla ta limitovanější verze, tak to zatím postavil v Las Vegas, kde jako z jedné výstavní části do druhé je tam nějaký podzemní tunel, který funguje tak, že jako vy tam jako pěšák vejdete do podzemí, kde nasednete do jedné Tesly a ta Tesla vás odveze na tu druhou část, kam potřebujete rychlostí asi 30 km za hodinu. Takže jako potřebuje asi jako několik desítek řidičů, který budou řídit tu Teslu. Vlastně jako vytvořil mnohem jako že celou tu věc by jako zastoupil autobus, jako ta kapacita dopravní, kterou celá věc má, je jako úplně zanedbatelná, jako to je fakt jako chodník má jako větší kapacitu než takováhle věc, ale to vede jako to je jako na kilometr nebo dva, jako je ta vzdálenost jako úplně směšná. Takže jako a tohle to jsou tři ty nejrealističtější nápady, jak nějak vyřešit dopravu v budoucnu s tím, že budeme dělat jenom auta. Já jako ty moje představy jsou často napadané jako nějaký sociální inženýrství. Já si tam myslím, že tohle je jako mnohem horší sociální inženýrství, co se týká jako nějakého zásahu do toho, jak funguje společnost. S těma lítajícími auta James Hall navrhuje, aby právě vyřešil ten problém Českých Budějovic, že celá společnost nebo všichni jako lidi na světě se rozdělí do komunit o 500 lidech nacentrovaných kolem heliportu, aby jako mohli využívat tu neomezenou svobodu s lítajícíma autama. Tak toto jsou ty plány. A pak jsou tam jako ty další plány, který já si myslím, že jako není dobrý toho očekávat příliš. Prostě někdy možná za dalších několik desítek let v Čechách vznikne nějaká vysokorychlostní trať. No, tak jako snad se toho dožijeme. Ale zase pak je o to důležitější, jak se vlastně zmiňovala mikromobilitu a vlastně mobilitu jako službu. To si myslím, že je něco, co je zajímavé, protože s tím vlastně nikdo nepočítal, že vlastně teď, když jedu v Praze na kole, často na semaforu je hned několik dalších cyklistů, což je super, protože to se nestávalo, ale řekl bych, že klidně všichni ty ostatní cyklisti budou nějaký kurýři, že něco doručujou. A to, že vlastně vznikla kurýrními službami nějaká poptávka po mikromobilitě, to si myslím, že je super. A už jenom jako proto, že to jako bude vytvářet postupný tlak na to, aby se ta infrastruktura zlepšovala aspoň trochu. Bohužel si myslím, že jako nikdy u nás nebudeme mít něco jako skutečně koncepčního jako v Holandsku, ve Švýcarsku a tak dále, ale už jenom proto, že i když se podíváme jako skutečně jako ty města, kterými přijdou jako nejatraktivnější nebo nejlepší z hlediska dopravy, tak to je jako dejme tomu každý město v Holandsku, pak Kodaň, pak dlouho, dlouho nic, pak všechny ostatní města v Dánsku, pak možná jako Vídeň a pak jako hrozně dlouho nic. Jakože i Vídeň, jako dá se tam jako docela dobře jet na kole, ale asi bych tam nepustil dítě na kole, asi by tam nejeli jako moji rodiče na kole. Protože jako už to vyžaduje jako nějaký míšení se zbytkem dopravy, který pro spoustu lidí jako může být stresující, ale to je zhruba to, čeho bych si myslel, že se můžeme dožít jako někdy jako za 20 let, že bude třeba i u nás. Takový, jako, že to nebude jako úplně koncepční, nebude to spojený s urbanismem, ale bude to prostě takový, jako, kde zrovna vyjdou nějaký kusy a jestli se dlouhodobě budou dělat ty jednotlivý kusy, třeba se to jednou spojí do nějaký, jako, do nějaký věci, co bude dávat smysl. Ale jako mobilita vždycky zůstane ten hlavní, to hlavní, co je ve městech, a hlavně mobilita ve smyslu pěší mobility. Jako ta hlavní výhoda města a velkého města, to je to, proč jsou lidi ochotní platit prémiové ceny za malý bydlení v Činžáku, kde jsou každý ráno pomočený dveře, protože máme možnost kontaktu s dalšíma lidma, máme tam možnost toho zboží, máme možnost někam dojít pěšky. Ve městech, kde nemáme tuhletu možnost chodit pěšky a mít ten kontakt, je možný tam žít, jsou jako úplně asi v pořádku, to asi ne jako pro každýho, ale lidi jsou ochotní platit nejvyšší ceny za ty místa, kde vzniká právě tohleto prostředí, který známe z Disneyovek a animovaných filmů a z Kodaně.
Okay. Tak jo.